Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thotë, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta, nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranojnë do një të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjej. Dhe kush punojnë do një të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjej.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.eu. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit mëshiruesit fuqi plot. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësisht me buletinin informativ të lajmeve. Zarifi dërgon letër sekretarit të përgjithshëm për sabotimet e Amerikës dhe shteteve perëndimore. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit i ka dërguar një letër sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për sabotimet e shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shteteve perëndimore. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit me anë të një letre dërguar sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka shpjeguar sabotimet e amerikanëve dhe perëndimorëve. Mohamed Javad Zarif, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në 6 vjetorin e miratimit të rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara i ka dërguar një letër Antoni Guterres, sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe ka regjisuar një përmbledhje të veprimeve sabotuese të perëndimorëve në formën e dokumenteve në sekretarinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kjo letër së bashku me dokumentet e 6 viteve të sabotimit të perëndimit në zbatimin e marrëveshjes bërthamore, të cilat deri më tani me raste të ndryshme janë regjistruar nga ana e Ministrisë të Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, me një parathënie të shkruar nga vetë Mohamed Javad Zarif, shefi i diplomacisë iraniane, është publikuar në gjuhën persiane dhe angleze. Kjo përmbledhje e shkruar nga vetë zoti Mohamed Javad Zarif, Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, përfshin mbi 200 faqe dhe është publikuar nga Qendra për Studime Politike dhe Ndërkombëtare e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Dhe aktualisht versioni digital i këtij dokumentacioni është në dispozicion të publikut. Sipas deklaratës së Qendrës për Studime Politike dhe Ndërkombëtare, versioni i botuar në tekst të këtyre dokumenteve nga java e ardhshme do të jetë në tregun e librit. Në bazë të rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurisë së Organizatës së Kombeve të Bashkuara, janë hequr të gjitha embargot e armëve ndaj Republikës Islamike të Iranit. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës deri më tani, përkundër rezolutave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, nuk ka zbatuar asnjë prej zotimeve të veta në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Iran 270 njerëz humbin jetën nga virusi korona. ZDNS-ja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 3.851.162 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 270 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 90.344 njerëz. Simar Sadat Lari, ZDNS e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me statistikën më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi nga dje e deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostikim, janë regjistruar 24.715 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi, numri njerëzve të infektuar me virusin korona në Republikën Islamike të Iranit ka shkuar në 3.851.162 njerëz. ZDNS-ja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit shtoi për fat të keq në 24 orët e fundit 270 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 90.344 njerëz. Sima Sadat Lari, ZDNS e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera shtoi: për fatë të mirë, deri më tani 3.351.162 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 5.384 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. ZDNS-ja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi, deri më tani, në Iran janë kryer 25.857.430 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, deri më tani 9.366.290 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 2.652.358 njerëz kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Numri i përgjithshëm i të vaksinuarve ka shkuar në 12.018.648 njerëz. Arrin kërkesa e dytë e vaksinave nga Japonia në Iran. Kërkesa e dytë e vaksinave AstraZeneca nga Japonia sot në mëngjes ka arritur në Iran. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se kjo kërkesë përmban 1.300.098 doza vaksine kundër virusit korona. Dhe në koordinim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, sot ka arritur në aeroportin ndërkombëtar Imam Khomeini Rahmetullah Alej në Iran. Ngarkesa e parë me vaksinat të dhuruara nga qeveria dhe populli japonisë kishte arritur të premten e kaluar në Iran, që përmbante mbi 1 milion doza vaksin AstraZeneca të prodhuar në Japoni. Si pas koordinimeve të bëra, Japonia do të dërgoj gjithse 3 milion doza vaksine në Iran. Kjo sasi e vaksinave është pjesë e 11 milion dozave të vaksinës së dhuruar nga Tokyo për vendet e ndryshme të botës që është prezentuar në kuadër të programit COVAX. 10 palestinez të plagosur në përleshje me forcat ushtarake të regjimit sionist. Gjatë përleshjeve që kanë shpërthyer mes palestinezëve dhe forcave ushtarake të regjimit sionist në qytetin Nablus në perëndim, në bregun perëndimor të lumit Jordan, janë plagosur 10 palestinezë. Forcat e regjimit sionist kanë sulmuar qytetin Beita në afërsi të qytetit Nablus në bregun perëndimor të lumit Jordan të Palestinës. Si pasojë këtij sulmi të forcave sioniste në qytetin Beita, kanë shpërthyer përleshje të ashpra mes forcave sioniste dhe qytetarëve palestinezë. Forcat ushtarake të regjimit sionist gjatë këtyre përleshjeve kanë hedhur gaz lëcielës dhe kanë hapur zjarr me municion luftarak kundër palestinezëve. Gjendja e disa të plagosëve është raportuar të jetë shumë kritike. Territoret e pushtuara palestineze gjatë javëve të fundit ja përfshirë nga protesta e përleshje të ashpra mes të rinjve palestinez dhe forcave ushtarake të regjimit sionist, si dhe kolonëve sionist. UNICEF kërkon rihapjen e shkollëve. Organizata UNICEF duke shprehur keqardhje për privimin e 600 milion nxënës nga procesi arsimor në botë, e ka vlerësuar të domosdoshme rihapjen e shkollëve. Organizata UNICEF në një raport ka deklaruar se që nga fillimi i përhapjes së pandemisë deri më tani janë mbyllur shkollat për më shumë se 200 ditë në gjysmën e vendeve të rajonit të Azisë dhe Oqeanisë. Gjithashtu në Amerikën Latine dhe në rajonin e Karajipeve, ku ka ndodhur mbyllje më e gjatë e shkollave, shkollat në 18 vende, akoma qëndrojnë të mbyllura pjesërisht ose plotësisht. Në lindje dhe në jug të Afrikës, gjithashtu 40% të gjithë fëmijëve të moshës së arsimimit aktualisht janë të privuar nga shkurrja në shkollë. Sipas organizatës UNICEF, kjo është në kohën kur të paktën një tretë e nxënësve në botë nuk kanë qasje në procesin arsimor nga distanca. James Elder, zëdhënës i UNICEF-it në një konferencë për shtypë në Gjenevë, ka thënë: "Dhuna, stresi dhe izolimi është ndërruar në alternativë zëvendësuese për arsimin, sigurinë, ushqimin dhe jetën shoqërore me shok në mesin e fëmijëve." Edhe pse qeveritë kanë mbetur në udhkryq për zbatimin e masave më të ashpra shëndetësore për të përballur me krizën e pandemisë së virusit korona, ose për të reduktuar ose hequr kufizimet e vendosura si rezultat i pandemisë së virusit korona. Mirpo, mbyllja e shkollave duhet të jetë kufizimi i fundit që vendoset në zbatim dhe rihapja e shkollave duhet të jetë prioritet i parë në kuadër të heqjes së kufizimeve të pandemisë së virusit korona. Rritet papunësia në Shtetet e Bashkuara, 400.000 njerëz humbin punën javën e kaluar. Departamenti Amerikan i Punës të Interne ka raportuar se gjatë javës së kaluar 400.000 njerëz kanë paraqitur kërkesën për të marrë ndihmë sociale të papunësisë. Pavarësisht vaksinimit të gjerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pretendimit për ringjalljen e ekonomisë në vend, por statistikat e papunësisë po tregojnë një gjë tjetër. Sipas statistikave të publikuara nga Departamenti i Punës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, numri i njerëzve të papunë në këtë vend ka 904.000 njerëz në fillim të muajit janar është reduktuar, por pavarësisht masave të ndërmarra, numri i njerëzve që kanë humbur punën është rreth 400.000 deri në 460.000 njerëz. Statistikat e papunësisë po paraqiten në kohën kur qeveria e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden pretendon se tregu i punës dhe ekonomia e përgjithshme po rihapet pas shembjes që ka pasur në pranverën e vitit 2020. Vaksinimi i njerëzve gjatë këtij viti ka inkurajuar bizneset që të rihapen ose të shtojnë orarin e punës së tyre dhe konsumatorët të kthehen në restorante, kafeteri dhe nëpër supermarkete. Aktualisht janë paraqitur dy pakot të ndihmave nga ana e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndihmuar shpenzimet e personave të papunë për shkak të pandemisë së virusit korona që po zbatohen akoma në Shtetet e Bashkuara, dhe personat e papunë marrin $300 në javë si ndihmë sociale për papunësi. Natyrisht, në bazë të lajmeve të publikuar në mediat e Shteteve të Bashkuara, 22 shtete të Amerikës kanë vendosur që të ndërpresin dhënien e ndihmës prej $300 për personat e papunë. Në ndecja bërthamore, raketa hedhëse Krasnojarsk i bashkohet flotës zetare të Rusisë. Në ndecja bërthamore Krasnojarsk e pajisur me lloje të reta raketave kruajz dhe me sisteme për përdorimin e raketave supersonike i është bashkuar flotës ushtarake zetare të Rusisë. Kanali i dytë i televizionit shtetëror të Rusisë ka deklaruar se në ndecja bërthamore në fjalë është hedhur në ujë ditën e premte gjatë një ceremonie zyrtare në portin Sorodoyensk në veri perëndim të Rusisë. Në ndecja bërthamore është ndërtuar me planin Yasin-M, që është plani më i sofistikuar i prodhimit të nëndecjeve të Rusisë. Kjo nëndecje është projektuar nga qendra e prodhimit të makinerisë zetare Mahalit në Sankt Petersburg të Rusisë. në ndecja bërthamore Krasno, Jaresk ka kapacitet për hedhje në 20 raketave me kran. Kjo në ndecja gjithashtu mund të zhytë deri në 200 metra në thellësi e oqeanit për të fshirë nga sistemet e radarëve. Në ndecja bërthamore Krason Jaresk do të pajisin me raketa me kran të kalibrit PL dhe Onyx. Prej kapaciteteve të tjera të kësaj nëndese bërthamore mund të veçohet fuqia e lartë e manovrimit dhe zhurma në nivelin më të vogël të mundshëm. Njësia e nëndeseve të Rusisë është trashëgimi i periudhës së ish-bashkimit sovjetik dhe qeveria e Rusisë po planifikon ndërrimin dhe zëvendësimin e nëndeseve të vjetra me nëndese të reja dhe të sofistikuara të prodhuara nga ky vend. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim jftojmë ndiqni komentin politik të ditës me temë prezantimi i Najib Mikati dhe perspektiva e krizës së Libanit. Najib Mikati është emëruar për postën e kryeministit për formimin e kabinetit të ri qeveritar të Libanit në kohën kur ai më parë një herë ka qenë kryeminist i përkohshëm dhe një herë ka qenë kryeminist i rregullt dhe pas dy viteve ka dhënë dorëheqje nga posti i kryeministit. Në Liban, presidenti i shtetit zgjidhet nga mesi të krishterëve, Maruni, kryeministi zgjidhet nga mesi i muslimanëve sunit, ndërsa kryetari i parlamentit zgjidhet nga mesi i muslimanëve shiit. Parlamenti i Libanit ka 128 deputet që aktualisht 2 deputet kanë vdekur, 8 deputet kanë dhënë dorëheqje dhe aktualisht Parlamenti Libanez ka 118 deputet. Në këtë mes, 42 deputet kanë votuar kundër emërimit të Najib Mikati për postën e kryeministit, ndërsa një deputet ka votuar për Nawaf Salam, ish ambasadorin e Libanit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Saad Hariri në tetor të vitit 2020 me 65 vota ishte emëruar në postën e kryeministit për formimin e kabinetit të qeverisë që ishte numri më i vogël i votave. Mikati më 19 prill të vitit 2005 ishte zgjedhur në postën e kryeministit të Libanit dhe deri më 19 korrik të pati viti ka shërbyer në postën e kryeministit të Libanit. Qeveria e tij ka qenë e përkohshme e cila ka shërbyer vetëm deri në zgjedhjet e reja parlamentare dhe formimin e qeverisë së re të këtij vendi. Najib Mikati gjithashtu në vitin 2011 ishte zgjedhur për herë të dytë në postën e kryeministit të Libanit dhe në këtë detyrë ka shërbyer deri në vitin 2013 derisa dha tërheqje, por si ushtrues i detyrës së kryeministit ka punuar në këtë postë deri në shkurt të vitit 2014. Najib Mikati tani për herë të tretë është emëruar në postën e kryeministit për të formuar kabinetin e ri qeveritar të Libanit dhe në rast se do të ketë sukses në këtë mision, ai zyrtarisht për herë të tretë do të marrë postën e kryeministit të Libanit, por natyrisht kjo çështje tregon se emërimi i Najib Mikati në postën e kryeministit ka qenë një veprim i detyrueshëm dhe është bërë për të tejkaluar krizën politike aktuale në këtë vend. Emërimi i Najib Mikati në postën e kryeministit të Libanit është përballur me reagime të ndryshme të faktorëve të huaj. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca dhe Bashkimi Evropian kanë deklaruar se do ta mbështesin Najib Mikati me kusht të bashkëpunimit urgjent të qeverisë së ardhshme me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Në nivelin e shteteve arabe gjithashtu Egjipti ka deklaruar mbështetjen e tij ndaj Najib Mikati dhe Jordania gjithashtu ka deklaruar qëndrim të njëjtë me Kairon. Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katar gjithashtu nuk kanë kundërshtuar emërimin e Najib Mikati për kryeminist të Libanit. Arabia Saudite njëkohësisht me këtë që vazhdon të kundërshtoj formimin e çfarëdo lloj kabineti qeveritar në të cilin do marr pjesë Hezbollah, akoma nuk ka marrë ndonjë qëndrim të veçantë për emërimin e Nejib Mikati në postën e kryeministrit të ardhshëm të Libanit. Prandaj duket se Nejib Mikati, të paktën në një periudhë afatshkurtë deri në formimin e kabinetit të ri qeveritar të Libanit, do të gëzojë mbështetjen e faktorit të huaj. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Ndërruar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe porrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Të Zotit të mëshirëshëm dhe përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike e pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin Çagon Duz. Se vëmendja ndaj katër elementeve që janë era, toka, uji dhe zjarri është një tjetër ide dhe bindje mitologjike që mund të vërehet në tregimet popullore. Gjithashtu me paraqitjen e disa dokumentave dhe dëshmive nga tregimet popullore, më parë trajtuam dy elementë, që do të thotë zjarrin dhe tokën. Një element tjetër është uji, i cili ka një pozitë të veçantë në idetë dhe mendimet mitologjike të Iranit. Në tekstet e vjetra, sidomos në tekstet fetare zoroastriane, uji vlerësohet si krijesa më e mirë e Zotit. Në Persinë e Lashtë, Anahita është perëndesha e ujit. Anahita është një perëndesh të cilës i është dedikuar një nga jashtat më të bukura të Avestas, do të thotë Aban Jasht. Ajo ka një pozitë të lartë si pasqyrim qiellor dhe tokësor i ujit në botkuptimin zoroastrian. Studiuesit e letërsisë popullore dhe folklorit pers besojnë se origjina dhe zanafilla e të gjithë tregimeve popullore, të cilat flasin për vajzat e detit, sirenat e detit dhe mbretin e detit e të tjerë, ka lindur nga besimi në shenjtërinë e ujit dhe perëndeshën e ujit. Në veprën e njohur 1001 net, thuhet se një vajzë nga bota e detit ka ardhur në Iran dhe është martuar me një princ pers, duke u bërë kështu mbretëresha e Persisë së Lashtë. Në tregimin Dhurat për vajzën e tretë nga vepra kultura e legjendave popullore iraniane, thuhet se një tregtar ndalet pranë një burimi uji dhe psherëtin duke mos pasur dhurat për vajzën e tij të vogël. Një krijesë e zezë del nga uji dhe ia plotson dëshirën atij për vajzën e vogël me kusht që ta çojë atë tek zana e cila jeton në botën e deteve. Një nga kafshët e cila në mitologji është e lidhur me ujin, është Kali. Kali Muharremit është sekreti ujrave që ujisin tokat pjellore dhe një rrugën nën tokësore të ujrave. Shumë kulturat të ndryshme, nga Evropa dhe deri në lindjen e largët, njërësia e burimit të ujit nga brendësia e tokës ju është atribuar goditjeve me thundrën e Kalit. Në Shahnameh, vepra e çmuar e poetit të famshëm me pik iranian, Abul Qasem Ferdowsi, thuhet se Yazgardi, kriminal, mbreti i 13 i dinastisë Sasanide, ishte i sëmurur nga një sëmundje e panjohur. Mjekët pas shumë përpjekjesh për ta shëruar, i humbën shpresat, kurse një klerik zoroastrian rekomandon që ta çojnë atë pranë një burimi ujë me emrin Su. Pikërisht në atë vend, një kalibar del nga uji dhe mbyti asgardin kriminal. Ndodhja e kësaj ngjarje simbolike është për shkak të vlerës së shenjtë të ujit si shkatërruesi së keqes dhe pastrimit të botës nga djajt dhe demonët. Në tregimet popullore gjithashtu paraqiten disa kuaj që dalin nga deti dhe ndihmojnë heroin e tregimit. Në tregimin popullor një tullac dhe 40 hajdut, një kal del nga deti dhe tullaci i kërkon ndihmate, kur u kthye i tha kalit të detit. O kali detit, më ndihmo mua, unë dua të shkatërroj jetën këtyre hajdutve. Dhe kali i detit i tha, kurdo që tu vi koha, unë do t'informoj ty. Në një tregim tjetër popullor gjithashtu dëgjojmë se 40 pela dalin nga deti. Deti fillon të lëviz me tallaz. Uji ndahet në dy pjesë dhe një pele madhe, si një mal, kërcen nga uji dhe pas saj dalin nga deti 39 mëza me trup sa një mal. Dhe gjithashtu shkojnë të kulloti në një livadh pranë detit. Besimi tek uji shërues është gjithashtu një kthim në këtë shenjtëri mitike, që mund të shihet në tregimin e gjatë të veprës Darab Name. Asketi u tha të shkojnë në breg të detit, ecni një copë rrugaj sa të shkoj zëri një britmë. Atje ekziston një pemë dhe nën pemë ndodhet një burim uji. Ai burim quhet burimi i shërimit dhe është mrekullia e profetit Nuh. Çdo njeri i sëmurë që futet në atë burim uji, Zoti plot fuqishëm e shëron atë dhe ja kthen shëndetin. Në veprën 1001 net gjithashtu e vërejmë një tradit apo ritual të lashtë që në një farë mënyre mund të paraqes besimin në shenjtërinë e ujit. Magjistarët për të prishur magjinë të tjerëve e përdorin spërkatjen me ujë mbi të cilën kanë kënduar dua dhe lutje të veçanta. Në një realitet, shenjtëria e ujit është ajo që bëhet shkak për pastrimin dhe prishjen e magjisë. Në një prej tregimeve të veprës 1001 net thuhet: Zonja princesh mori enën dhe i shqiptoi disa fjalë, të cilat nuk ishin të kuptueshme, dhe pastaj ujin e asaj ene e derdhi mbi mua dhe tha: Nëse ky majmun në origjinën e vet ka qenë njeriu, ktheja atë përsëri në gjendjen e njerëzit. Në po atë çast, unë nuk ktheva në gjendjen time të mëparshme. Miq të nderuar, temën ne do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E tani do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane e do të vazhdojmë tregimin Çagon Duz.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Se ishte një djalë i cili quhej Ibrahim dhe ishte dashuruar me vajzën e mbretit dhe familja e tij sado që mundoi ta binte ato të heqëtor nga kjo dashuri, nuk pati kurfar dobije. Dajellarët e tij e dhanë një shumë parash që të shkoje të filloj punë për vete. Ai me ato parash shkoi dhe bleu një dragua nga një person që ponte shfaqje në rrugë, i cili e mbante atë dragua në thes. E ndërsa më pas bleu një kolysh dhe një mace të vogël. Ibrahimi së bashku me dragojin, i cili u shndrua në pëllumb dhe kolyshin dhe macen e vogël, u largua nga i qytet. Në rrugë, Ibrahimi takoi tre persona. Kalendari dhe me ndihmën e pëllumbit që u shndrua në shkop, arriti të fitoi unazën e Hazreti Sulejmanit. Një anban dhe goshtën e Hazreti Sulejmanit, që secila prej këtyre gjërave kryente një veprim të caktuar. Me urdhrin e përllumbit, macja dhe kolyshi, të cilët ishin zana, dolën nga lëkura e tyre dhe u shndruan në dy shërbëtor në shërbim të Ibrahimit. Pëllumbi gjithashtu u shndrua në një vajzë të bukur dhe i tregoi Ibrahimit tregimin dhe fatin e vet. ndërsa përpara se të largohet dy minj i la në dispozicion të Ibrahimit për raste urgjente dhe i tha atij që për të arritur deri tek vajza e mbretit me anë të Unazës duhet të kërkoj ndihmë nga divi Hesham dhe pastaj ajo bëri thirrje për një rrotullim, u shndrua në pëllum dhe iku. Ibrahimi kërkoj divit Hesham që të sjell vajzën e mbretit së pashku me palatin e saj. Divi i aplocoi këtë dëshirë. Mbreti, kur e kuptoi humbjen e vajzës, filloi të kërkoj zgjidhje. Një plak mori përsi për gjetjen e vajzës së mbretit. Ajo i gjeti vajzën e mbretit dhe palatin e saj në një shkretë të tjerë dhe e mësoi vajzën e mbretit se si të nxjerr fjalë nga Ibrahimi dhe të kuptoi se çfarë ka bërë ai që palati i saj ka ardhur në këtë shkretë të tjerë. Para perëndimit të diellit, Ibrahimi u kthye nga gjuetia dhe poqi një dretë të cilin e kishte zënë gjah dhe hëngrën darkë së bashku. Në po atë kohë, plaka u kthye. Ibrahimi, sapo e pa plakën e panjohur, u kthye drejt vajzës dhe i tha, "Kush është kjo dhe për çfarë arsye ka ardhur këtu?" Vajza e mbretit hapi gojën dhe tha se është një plakë e gjorë e cila ka mbetur në shkretë të tjerë. Dhe sonte e kanë mirëpritur në shtëpinë e tyre atë. Ibrahimi, dhe pse nuk ishte i pajtimit me këtë, e pranoi që plaka atë natë të qëndroi aty. I dhanë edhe darkë plakës dhe e çuan në një dhomë të flej. Vajza e mbretit, aq shumë foli me gojë të ëmbël e me mashtrim me Ibrahimin, saqë e shtyu atë të tregoi se të gjitha këto veprime ishin nga Unaza. Vajza e mbretit mori Unazën në dorë dhe filloi ta shohë, e pasaj vendosi mbi raft dhe më pas ran të flen. Vajza e mbretit ushtri se e kishte zënë gjumi, dhe priti derisa Ibrahimi të hynte në gjumë të thellë. Kur u sigurua se Ibrahimi ka fjetur, u ngrit e mori Unazën dhe tha, "Për hir të Unazës së profetit Sulejmanit, pa pritur u hap toka dhe pesë diva dolën jashtë." Vajza e mbretit ju drejtua divit Hashem dhe tha, "Do ta djeg baban tënë dhe do ta shkatëroj jetën tënë dhe po të mos e kthesh këtë palat në vëndin e vetë të më parëshëm." Divi Hesham dhe divat e tjerë të cilët u friksuan nga kërcenimi i vajzës, e lidhen Ibrahimin dhe e hodhën nga palati jashtë, e më pas morën palatin dhe shkuan drejt qytetit dhe e vendosën përsëri në vëndin e vetë. Kësaj radhe, dyqan gjinjtë erdhën të hapin dyqanet e tyre e të fillojnë punën. Kur e panë që pallati ishte kthyer në vendin e vet dhe thuajse nuk kishte ndodhur asgjë. Me nxitim shkuan dhe informuan mbretin. Mbreti, me nxitim, erdhi dhe e pa vajzën e tij dhe pastaj e kuptoi që ishte shëndoshë mirë, urdhëroi që të zbukurojnë qytetin dhe të festojnë. Mirpo mbreti ishte friksuar dhe menjëherë thirri parashikuesin e yjeve dhe i tha atij ta hap librin e të shoh. Si është e mundur që dikush të rëmbej palatin e vajzës së tij e pastaj përsëri ta kthej atë në vendin e vet? Parashikuesi u ul dhe hodhi një fall, e bëri shikimin e librit e pastaj informoi mbretin se kjo punë është vetëm punë e dimvave dhe zanave. Nëse 100 herë do ta kthejnë pallatin, divat dhe zanat përsëri do ta rrëmbejnë vajzën dhe pallatin e saj. Vajzën e mbretit dhe pallatin po e lëm këtu e tani po shkojmë të shohim se çfarë po ndodh Ibrahimit dhe qenit e macës së tij. Qeni dhe macja, kur e panë që divat e kanë lidhur padronin e tyre dhe e kanë hedhur jashtë palatit dhe pastaj fluturojnë me të gjithë palat në qiell, u nisën në tokë dhe vrapruan në drejtim të qytetit dhe në rrugë pan që minjtë kishin shpuar dhe gërmuar një kodrin të madhe dhe kishin ndërtuar një qytet të mirë të madh për vete. Macja u kthye drejt qenit dhe i tha: "Nëse shkojmë unë dhe ti në këtë qytet, nuk do të ketë dobi. Sa po të arrim në qytet, njerëzit kapin shkopinje gure, do të na mbysin ne. Eja të ushtrojmë forcë mbi këta minjë që ata të shkojnë e të na sjellin ne unazën." Qeni pranoi këtë propozim dhe të dy sulmuan vrimën e minjve dhe gërmuan e gërmuan derisa kapën minjt grupe dhe i hëngrën. Minjt shpejt e shpejt e informuan mbretin e tyre që eja të gjesh një zgjedhje, sepse ka ardhur një qen dhe një mace dhe po shkatërrojnë ushtrinë tënde. Mbreti i minjve i dërgoi dy minjt tek qeni dhe macja dhe u tha: "Eja, ni e tregoni se çfarë keni kështu dhe çfarë gabimi kanë bërë minjt që po i sulmoni kështu." Qeni dhe macja u atreguan të gjithë ngjarjen mbretit të minjve. Mbreti i minjve urdhëroi minjt të shkojnë në qytet dhe të kërkojnë në çdo vend, derisa të gjejnë unazën dhe ta sjellin atë për qenin dhe macen. Minjt menjëherë u vërsulën drejt qytetit dhe filluan të kërkojnë çdo qoshe për të gjetur unazën. Të gjithë minjt kishin shkuar, përveç dy minjve, që njëri ishte i verbër dhe tjetri ishte topall e çalonte. Miu topall i tha miu të verbër: "Më mirë që ne të shkojmë së bashku." Miu i verbër pranoi dhe kështu miu i verbër dhe ai topall u nisën drejt qytetit. Ecën e ecën derisa mbërritën në qytet. Miqtë nderuar, tregimin e do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Lundrim në Iran.
Të dashur miq dhe dëgjues, përshëndetje. Ndërsa vazhdojmë turneun tonë në Iranin e Bukur, ju ftoj të qëndroni me ne për të vizituar qytetin e bukur të Esfahanit ose me fjalë të tjera, Muzeun e Përjetshëm të Iranit. Esfahani është një muze artistiko-historik për shkak të monumenteve të tij të shumta dhe me vlerë nga periudha të ndryshme historike dhe është bërë destinacioni i shumicës së turistëve vendas dhe të huaj. Miliona vizita turistike bëhen çdo vit në Esfahan, shumica e të cilave ndodhen në pranverë, veçanërisht gjatë Nevruzit. Me arkitekturën e tij të bukur islamike dhe me bulevardet të bukura, ura të mbuluara, pallate, xhami dhe minare unike, ky qytet në kulturën iraniane ka fituar emrin e gjysmës së botës. Koleksioni i veprave të vlefshme historike në Esfahan është shumë i madh dhe nuk ka asnjë mundësi për të prezantuar të gjitha këto vepra, kështu që ne do të prezantojmë ato më të rëndësishmet. Shpresojmë që njohja me këto monumente të bukura historike do t'ju inkurajojë të udhëtoni në Esfahan dhe më pas të jeni në gjendje të shihni të gjitha monumentet e vlefshme të këtij qyteti. Për të parë koleksionin e bukur të monumenteve historike të Esfahanit, është më mirë të fillosh duke vizituar sheshin e Imamit Nakhsh-e-Jahan, harta e botës, i cili është regjistruar si një vend i trashëgimisë botërore nga UNESCO. Sheshi Imam, harta e botës, është një sheshi i madh drejtkëndor me një gjatësi prej 500 metrash dhe një gjerësi prej rreth 165 metrash dhe është i rrethuar nga ndërtesa nga periudha Safavite. Një pishinë e madhe ndodhet në mes të sheshit dhe shatërvanet e tij të bukura janë me të vërtetë spektakolare. Ky shesh u krijua në formën e tij të tanishme gjatë sundimit të mbretit Shah Abbas Safavi. Në kohën antike është përdorur si fush për sportin çugan. Në anët veriore dhe jugore të fushës, ka akoma shtylla portash të sportit Çugan. Monumentet historike në të katër anët e sheshit Imam, duke përfshirë rezidencën Al Capo, Xhamia Imamit, Xhamia Shah, Xhamia Sheikh Lotfullah dhe Porta Kajsaria, e kanë shtuar bukurinë dhe vlerën e sheshit dhe kanë krijuar kompleksin historik të sheshit Imam, Harta e Botës, si një xhevahir në sipërfaqe, duke e bërë atë shumë të famshëm dhe të veçantë në botë. Përveç këtyre ndërtesave, ekzistojnë 200 dhomza, hoxhre, dy kaqe për rreth sheshit, të cilat përgjithsisht përdoren si dyqane të punimeve artizanale të Esfahanit, siç janë kornizat me mozaik druri, en me mozaik, mjete të gdhëndura, punime të skalitura e të tjerë. Ky shesh ka disa pazare të mëdhenj. Në të katër anët e sheshit ka katër pazare që lidhen me sheshin, nga dyqanet brenda sheshit. Në epokën Safavite, secili prej këtyre tregjeve ishte i përkushtuar për një sektor të caktuar. Sot, në tregun perëndimor të këtij sheshi, shiten produktet e punuara me bakër dhe në pjesën veriore të tij shiten qelima dhe tapetet e punuara me dorë të artistëve iranian. Krahasuar me sheshin e pallatit të Le Concorde të Parisit, sheshi Harta e Botës historikisht është superior dhe sheshi i dytë më i madh në botë pas sheshit Tiananmen në Pekin. Sheshi me madhështinë dhe koordinimin e tij në formën e ndërtimit ka mahnitur vizitorët për shekuj me radh. Pallati Ali Capo është ndërtuar në anën perëndimore të sheshit në 6 kate dhe me një infrastrukturë rreth 1800 metra katror. Lartësia më e madhe e pallatit është 34 metra mbi nivelin e detit nga sheshi, dhe se cili katë ka dekorimet e vetë artistike. Ndër karakteristikat e spikatura të kësaj ndërtese, janë vetia e kthimit të përgjigjes së zërit dhe tingujt në hyrje të ndërtesës, sala e pritjes shumë e bukur, sala kryesore e muzikës dhe 53 dhoma që janë përdorur si dhoma e ndenjes, sala e mbledhjeve, shtëpia qeveritare dhe vendbanimet ambasadorve dhe të toftuarve. Struktura ndërtuese bazohet në mure mbajtse, trar dhe kolona prej druri. Xhamia Imamit është një tjetër nga ndërtesat madhështore të këtij sheshi, e cila ndodhet në anën jugore të sheshit dhe njihet me emra të tillë si Xhamia Sultani, Xhamia e Madhe dhe Xhamia e Shahut. Xhamia Imam është ndërtuar në vitin 24 të mbretërimit të Shah Abbas Safavi dhe ka zbukurime të bukura me pllaka madhështore. Ndër pika tërheqëse të kësaj xhamie mund të përmendim pellgun me ujë për abdes, kupolën madhështore, mozaiku me pllaka me 7 ngjyra, harqet simetrike e të tjerë. Një ndërtesë tjetër spektakolare në këtë shesh është xhamia Sheikh Lotfullah, e cila ndodhet në anën lindore të sheshit Imam dhe përpara pallatit Ali Capo. Ky vend fetar u ndërtua për 17 vite për të nderuar Sheikh Lotfullah Al-Misi me urdhër të Shah Abbas Safavi. Një kryevepër e miniaturës me pllaka dhe arkitekturës në shekullin e 11 mund të shihet qartë në këtë ndërtesë. Në arkitekturën e kësaj xhamie madhështore është përdorur një kombinim interesant i dritës dhe ngjyrës. Ndryshe nga xhamitë e tjera, ju nuk do të shihni vetëm një minare mbi këtë xhami dhe në të nuk ka një oborr. Kjo xhami e veçantë me ndërtesën e saj unike ka një kupol të bukur me një lartësi prej 32 metrash me bukurinë e saj magjepsëse, e cila magjeps çdo shikues. Mjeshtri Mohamed Reza Esfahani ka qenë një nga arkitektët dhe dizajnerët e kësaj ndërtese madhështore. Koka e hyrjes së xhamisë është zbukuruar me pendën e Ali Reza Abbasi, një kaligraf i famshëm i periudhës Safavite. Koka e derës Kajsaria është një tjetër ndërtesë historike dhe e bukur e këtij sheshi, e cila ndodhet në hyrjen kryesore të pazarit të madh të Esfahanit. Në të kaluarën kjo ndërtesë ishte ndarë në tre kate, njëra prej të cilave ishte një shtëpi prej argjendi, por që u shkatërrua gjatë periudhës kaxharide dhe u eliminua plotësisht. në këtë kokë dere. Në fakt, në katin e parë kishte dyqane ku njerëzit blinin, edhe në katin e dytë kishte zyra administrative dhe korespondencë, dhe në katin e mësipërm njerëzit njoftoheshin për kohën e ditës. Mbi hyrjen e kohës së derës ka piktura nga Reza Abasi. Të nderuar miq, qëndroni me ne në programin tjetër për të njohur më shumë me atraksionet unike historike të Iranit.
Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takojemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: "Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit." Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë?" Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarve, sepse me të vërtet shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kushdo që mirëpret dietarin, leta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.